musikariek kontatu izan digute, euren katerinean bereziki bokatak, tortillak, pizzak horrelakoak topatzen direla. Ez dugu uste, honekinek prestatutako menua izango zenik, ez? Naia Zezia, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon, Laia.
Izango zenuten, ez? Behar bada proposamen osasuntxuago bat.
Bai. Normalean katerinetan eta, bueno, gure gustetan jaku, bezakit, bueno, gustatu edo alde osasungarritik danetik alda jarri, ez? Baina, bueno, beste gauza batzuk beharri aldie, igual osasuntxoak izan aldienak, ba, fritu lehorrak, olagarra purtxo bat, fruta...
Olagarroa aipatu duzu, orduan, gure gaurko osagarria egokia litzateke horrelako zizkamigedizka baterako?
Bai. Oso egokia litzateke, eta bai, gainera, askotan igual ez dugu jaten, ez dugu jartzen, ohitura handirik ez dagoelako olako lekuetan jartzeko, baina oso interesgarria izango zen. Gainera, jende askoko oso gustoko dauko zerbait da.
Bai, gaur esan dugu, olagarroa da gure protagonista, interesgarria den elikagaia da?
Bai, alde batetik, bueno, interesgarria da hainbat gauzagatik, ez? Baina, bueno, alde nutrizionaletik, interesgarria izango litzateke, ba, alde batetik kaloria gutxiko elikagai bat dalako, ez? Osea, bere karga energetikoa ez da oso handia, vitamina eta mineral ugari ditu, adibidez, jodoan aberatza da, eta kolesterol kopurua be ez da oso handia, ba, bere ba, taldeko beste elikagai batzuekin edo animali batzuekin konparatuta, ez?
Beraz, badakigu nutrizionalki oso interesgarria dela, eta hori jakinda organoleptikoki edo zapore zain gustokoa den elikagai bat izan da, zergatik ez du jendeak kozinatzen edo etxean jaten?
Ba, alde batetik nik uste dut dela, jakintasunagatik edo ez dalako prestatzeko edo kozinatzeko oso errezadan elikagai bat, ez? Zer azkotan, bueno, ez dakigu existitzen diela bai prozesatu egokiak, gero azalduko dut gutxi gora bera aurkitu alditzugula bai supermerkatuan ba, prestatuta datozena, baina kozinatzeko hori ez da oso erreza. Gainera, berai, pasetan jakuna da, ondo inda ez badau, ba, oso gogor gelditu aldala, zer azkotan, gomendatzen dana da, bueno, gu ez gara sukaldariak eta Nikolan, ekian itzen dutenagatik, eh? Baina gomendatzen dana da izostea bestela zuntz muskularrak oso tenso gelditzen die eta gogor gelditzu alda gero jaterakoan. Orduan, ingozan azan, azira baten izosto, eta kontsumitu baino egun bat lena, gutxi gora bera, ba, izoskaiutik atara eta euskaiura sartu, ba, desizosteko, eh? Eta gero, kontsumitu aurretik, ja, desizostuta dauenean, oza, ja, kozinatzerako orduan, ingo gauen azan, ura berotzen jarri, hau da, irakiten azten danean, iru susto emun, edo holan esaten daue batzuk, ez dakit, nik ezakit.
Bai, Galizian ala esaten dute, iru susto eman.
Hori da, orduan, zartuko dugu, ibaldiz, irakiten dauen ur horretara, ez, azkenean, ba, biguntxu hau gelditzeko, eta gero, guk izan duguna dago, eta 10 minutuz gutxi gora bera egosten.
Eta, kozinatzeaz bazaigu gustatzen, badago aukerarik, eginda dagoen kalitatezko olagarroa erosteko?
Bai, alde batetik interesantia da galdera hori lehen esan duten moduan, supermerkatuetan eta badauzelako ja aurrez prestatutako olagarroak. Hor bebai kontuz ibili da olagarro horren kalidadeakin. Eta guk beti esaten dugun moduan, eta ultraprozesatuen eta prozesatu egokien artean, askotan fizikoki ez daude desberdintasunik. Horregatik interesgarria da osagaien zerrenda irakurtzea. Orduan, prozesatu egoki bat izan dadin, euki beharko dau bakarrik osagaien zerrendan olagarroa, gatza, eta gero ikusi dugu askotan doai eukitzen da biela laurela edo lako espezieren bat, baina hiru osagai horrek eukita oso interesgarria litzateke. Eta azkenean da modu bat, ba, olagarra sartzeko gure dietan, ba, esfortzu berezirikin barik, ez?
Naia, iritsi da gure momentu kutxuna, zer, nola prestatu dezakegu olagarroa, ze gomendio dituzue guretzat?
Ba, alde batetik, ekarri dugu bi errezeta. Bat izango zen oso simplea eta, bueno, bisak die bastante simpleak, eh? Bueno, eta simpleagoak ondion, ba, egosita erosi eskero ja, ez? Baina bat izango litzateke olagarro entxalada. Inko duguna da, olagarro egosia erabili guk egosita edo erositakoa, gero, aguakate pixka bat bota, holan, ba, karratutxotan, kipula pur bat, gurik usten jaku kipula moreakin, perrezila eta gero binagretakin olane olio espinduta, ez? Ba, olioa ospina gatza eta piperrak eta kipulak oso txiki. Orduan, hori gainetik bota eta oso gozoa gelditzen da holan.
Hori izango ditzateke gure olagarro entxalada eta gainera kasunetan egin genezake guk kozinatutako olagarroarekin edo supermerkatuan kalitate honeko atopatuko bagenu horrekin, ez? Erositako olagarro egosi horrekin.
Hori da.
Hori lehenengoa, ez?
Hori da, bai.
Eta bigarrena?
Eta bigarna izango zen, bueno, Galizia herrera da, edo, bueno, ez dakit igual gero Galiziakuek izango da bietxetze, baina, bueno, nire txian prestatzen da moduan, eta holan deitzen dezago. Orduan, ingo duguna da, olagarroa egosi, edo egosita erosi bebai, eta gero, bezalde batetik, kipula pilo bat salteatu, holan Juliana eran moztuta, baina zu oso basuan, eta bezalde batetik, bat patatak egosi, ez? Orduan, patata horreik laminatan moztuko ditugu, edo xerratan, platerran azikaldian botako ditugu, gero kipula pilo edo multzo hori horren gainean, eta gainean, olagarroa baina egosi ostean, brasa efektuan muteko, holan, zu fuertian enmunda, alde batetik, holan, tostatzeko, beste alde batetik bebait, eta gainean botako dugu, gero, pipermina apur bat, eta listo. Gure etxean hori da, ba, plater estrella desaten dana, eh?
Ba, Naia, eskerrik asko, berriro ere beti laguntzen diguzulako, gustatzen zaizkigun osagarri horiek ere erakargarrian eta bereziki informazio gehiagorekin jateko animatzen gaituzulako.
Eskerrik asko zuei.
Datorren astearte.
Bai, agur.